Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi. Mulla on hieno vieras, arvovaltainen vieras, joka on sen lisäksi, että on erittäin lahjakas, niin mä voin kutsua häntä ystäväksi. Hän on Sini Makkonen, eli Sini Sabotage.
Oi, kyllä vaan. Ystävä olet myös sinäkin, Esuli, ja hyvä sellainen.
Kiitos. Ihana kuulla. Hei, ensinnäkin siis tervetuloa sunnuntai brunssiin. Mä tässä siis kattelin vähän kaikkea, että mitä Sinin elämän tapahtui. Sitten mä rupesin katsoa, että voiko tämä olla mahdollista, että onko tämä Sinistä kertova juttu. Tässä oli tämmöinen kuin hetkinen. Mikä se uutinen
oli? Itseäkin jännittää?
Mä rupesin itseäkin jännittää, kun mä luin tämän uutisen. Tässä oli, että Sini Makkonen harjoitti 8 kuukautta kristillistä meditaatiota, mutta on toinen.
Tämä oli eri Sini.
Joo, mä ajattelin, että tämä ei voi olla sinä.
Sä oot kyllä siinä ihan oikeassa. Ei siis kristillinen meditaatio tai meditaatio noin ylipäätänsä, niin ei ole mun vahvin alaji ollenkaan. Oot sä ikinä harrastanut meditaatiota?
Mä oon yrittänyt harrastaa meditaatiota, mutta mä en oikein päässyt siihen.
Joo.
Mä en tavallaan niin kuin pysty, mitä mä nyt sanoisin, mä en...
Eikö mä ymmärrä, mitä sä meinaat, koska pääsen. Jengi ja kaikki on silleen niin kuin, että joo, mullekin se oli aluksi niin vaikeet, mutta sit mä opettelin ja sit mä niin kuin valaistuin. Sit mä olin silleen, että tiedätkö, kun mulla ei riitä aika noin pitkälle.
Ei, mä en tiedä, onko se surullista, että mä en pääse siihen tilaan. Vai eikö mä niin kuin löydä, eikö mä tunne itseni tarpeeksi hyvin, että mä pääsisin siihen tilaan.
Niin.
Mä osaan hiljentyä.
Joo.
Mä osaan rauhoittua, mutta jotenkin niin kuin... En mä tiedä.
Joo, tai silleen, että sä mietit jotain 7 numeroa, vaan 7, 7, 7, 7. Niin niin kuin tosi nopeasti hermaantuu silleen, niin kuin, että nyt mä, niin kuin, että musta tulee niin levoton, niin hermostunut, jos mä nyt lopetan 7 miettimistä, niin on parempi lopettaa.
Mulla on pakko mennä aina 8. Mä en hirveän kauan siinä 7 pysy. Haluan mennä eteenpäin.
Ymmärtää tuon.
Hei todella monet, tuntee sut siitä, että sä olet tehnyt Sergein kanssa yhtä Suomen parhaimpia podcasteja.
No hei, lopeta, kiitos.
Cheers to Ugly Me, joka on siis nyt, onko se nyt vuoden vanha?
Joo, vähän päälle vuoden.
Vähän päälle vuoden.
Kyllä.
Mikä siis alunperinen juttu? Lähetään kohta niinku perkaamaan sun menneisyyttä. Eka tää, joo. Me ei mennä siihen vielä. Me puretaan tää eka. Sä rupesit tekemään podcasti Sergein kanssa, joka on siis aika valovoimainen persoona.
No pakko myöntää, joo.
Niin miten te ensinnäkin löysitte toisenne ja mistä tämä ajatus lähti tähän tunnetta?
Siis me ollaan löydetty itsemme ihan kuulkaa Sara Siepin syntymäpäivien jatkoilla. Että Sergei ja Ella ilmestyi sinne joskus yön pikkutunteina ja minä siellä sitten oikein supliikkina nuorena naisena siellä lähi heti jutulle. Niin heti jotenkin tultiin ihan sikohyvin juttuun. Sitten alettiin hengaa. Yksi päivä vaan Sergei oli mun luona kylässä ja se puhuu jotenkin, että hän on tehnyt niinku tuottajana podcasteille duuni joskus aiemmin. Sitten vaan tuli podcastit puheeksi. Sitten mä ehdotin Sergeille, että mitä hittoa, että pitäisikö meidän alkaa tekemään? Kun tuntuu, että niinku juttu luistaa hyvin, tai kemiat pelaa, niin sitten se innostui tosi paljon. Ja ei siitä mennyt kauankaan, kun me oltiin sitten jo ensimmäistä nauhoittamassa jaksoa.
Ja sehän on ollut siis menestystarina.
No, voi kai se niinkin sanoa.
Sä oot vaatimaton sen asian suhteen. Se on ollut siis todella menestystarina. Se on siis sellainen podcast, mitä on kuunneltu tosi paljon, se on tykätty. Siitä on niinku mediakin uutisoinut. Koska siis fakta on se, että podcasteja on maailmapullolla.
Se on totta.
Ja se, että sieltä nousee esiin ne parhaimmat, niin siellä on kyllä hyvä syynsä.
Joo.
Mitä sä luulet, mikä teidän syy, minkä takia te olette pompsahtanut pinnalle?
Mä uskon, että meillä on ihan puhtaasti se meidän keskinäinen kemia ja se, että me ollaan kummatkin tosi, tosi suoria. Että me ei osata niin kuin oikein filtteröidä mitään. Niin mä oon ollut aina sellainen ja mä en ole oikein keksinyt ikinä, että miten mä voisin niin kuin hyväksi käyttää tätä puolta itsessäni, joka on niin kuin aivan lörppä, niin kuin kaikin puolin. Niin sit mä löysin, se oli podcasti.
Se siis loistava, että se löytyy.
Niin, ei kun ehdottomasti. Ja mä oon ollut itse tosi positiivisesti yllättynyt, että kuinka kivaa se on ollut ja jotenkin, että kuinka niin kuin helppo siihen oli lähteä mukaan.
Pelottaako samalla myöskin tehdä, koska siis podcastissa, teidän podcastissa varsinkin, te puhutte myöskin omista henkilökohtaisista asioista. Niin että kuinka paljon sitten halukaa avata, tai missä kohtaa sulla menee se raja esimerkiksi teidän podcastin suhteen?
Voi että, kun se ei oikein se raja mene missään. Et kyllä tietysti ehkä just tollainen niin kuin, vaikka joku rakkauselämä, jos sellaista olisi, niin sellaista haluaisi ehkä pitää esimerkiksi sisällä siihen asti, tai jotenkin itsellä siihen asti, että on niin kuin varma. Joo. Jotenkin näin. Mutta muuten kyllä pakko myöntää, että kyllä siellä aika niin kuin suoraan kyllä puhutaan kaikesta. Välillä tuntuu, että ehkä vähän jopa liiankin suoraan, mutta ehkä se on just se meidän menestyksen salaisuus, että kun ei vaan oikein osaa, vaan pitää sitä turpaansa kiinni.
Sä oot siis mä oon siis puhunut aikaisemminkin, mä tutustuin siis suhun paremmin silloin, kun me oltiin Viidakossa, päästäkää minut pois, olen julkis, päästäkää minut pois. Kauhean vaikea.
Niin oikealla.
Ei ihme, että se ei menestynyt. Ei, kyllä se olisi varmaan tullut jatko-osa, mutta se on aika kallis tehdä, mutta siellä me tutustuttiin, mä asuttiin Viidakossa.
Kyllä mä siellä, mitä, 5 vai 6 viikkoa?
No enemmän, 6-7 niin. viikkoa ainakin.
Aattele.
Mutta siellä mä tapasin, siellä mä tutustun, siellä mä olin silleen, että vau, mikä tyyppi, niin kuin kaikki muutkin, ketä siellä oli. Mutta siellä niin kuin nousi eritoten, niin kuin sinä nousit vahvasti esiin, Kyösti nousi sieltä esiin, joka voitti koko höskän. Parkkali nousi esiin hyvin sieltä, Nuppu nousi hyvin esiin sieltä. Mutta sä oot lähtöisin siis Tuusulasta.
Kyllä.
Ja sä oot joskus aikoinaan aloitellut DJ:nä, tiskijukkana.
Joo, kyllä.
Oliko tämä sun ensimmäinen musiikillinen tämmöinen niin kuin?
No ei oikeastaan, että mä oon aloittanut siis musiikin, mä aloin soittaa pianoa jo ihan skidinä, sit mä perustin sen bändin mun angstivuosina, ja sit mä aloin räppää, ja sit oikeastaan mä olin sen räpin kanssa aika pitkään silleen, että mä vaan kirjoittelin. Mä muutin Kokkolaa yhdessä vaiheessa ja siellä tutustuin just Soloseen ja kumppaneihin. Ja aika paljon just kirjoitin riimejä silloin, mutta tajusin ehkä jotenkin niin kuin vähän vielä silleen marinoida itseäni. Että mulla ei ollut ikinä mikään kiire niin kuin parrasvaloihin, mutta mulla on aina ollut suuri intohimo niin kuin musiikin tekemiseen ja jotenkin suuri rakkaus musaa kohtaan. Niin yhdessä vaiheessa mä aloin tekemään sitten DJ-hommia lähinnä sen takia, että mä halusin niin kuin vaan elää ja hengittää sitä musaa. Ja vähän niin kuin, se oli mun ensimmäinen semmoinen, että mä uskalsin niin kuin päästä irti päivätöistä ja siirtyä kokonaan musiikin pariin. Että mä tein just DJ-hommia, mä tein kiertue DJ-hommia, mä tein klubi DJ-hommia, sitten mä olin yhdessä TV-ohjelmassa DJ-nä, sitten mä tein vielä, mulla oli 2 radio-ohjelmaa, niin sitten mä silloin mä niin kuin keskityin lähinnä DJ-hommiin ja sitten siitä vähän myöhemmin sitten niin kuin tapasin just Jare ja Villeen ja sitten se niin kuin siitä lähti.
Koska silloin, kun sä rupesit tekemään riimittelyä, niin ylipäänsä tämmöinen, että nythän naispoppareita, naisräppäreitä on tullut tosi paljon, mutta sä olit niitä aika ensimmäisiä silloin. Ja Levikset repee, joka on sun suurin biisi, se on täyttänyt nyt 10 vuotta.
Kyllä.
Onnittelut siitä.
Kiitos.
Millainen taakka se on ollut kantaa? Sehän on hieno biisi, joka on soinut ja se toimii edelleen ja edelleen ja edelleen.
Siis se jaksaa ihmetyttää mua niin paljon, että mikä siinä on niin kuin se jotenkin. Jotain ihmeellistä siinä on tapahtunut ja kyllä mä myönnän, että on ollut hetket, kun sitä taakkaa on ollut tosi raskas kantaa ja tuntuu, että se on vaan tuonut mulle koko ajan lisää sellaisia niin kuin kerroksia jotenkin, jonka alle mä oon vähän kuin jäänyt sitten jotenkin jumiin. Ja mä en ole oikein tiennyt, että miten sieltä niin kuin tullaan pois ja se on ollut välillä tosi painostavaa ja tuntuu, että kun ihmiset ei halua sulta mitään muuta kuin sitä vaan sitä yhtä asiaa uudestaan, kukaan ei ole valmiita tai jotenkin mitenkään halua ottaa vastaan mitään muuta multa, niin se oli välillä tosi niin kuin jotenkin raskasta olla. Mutta sitten jotenkin tuntuu, että kun pöly laskeutuu, ja mä tietyllä tavalla myös vähän niin kuin päästin, se oli just sitä oikeastaan sitä aikaa, kun mä olin siellä Argentiinassa, se oli ollut se korona ja kaikki. Yeah. Niin mä jollain tavalla niin kuin päästin irti siitä ajatuksesta, että mä oon artisti ja jotenkin, että mun nyt pitää yrittää jotenkin tulla sen niin kuin Leviksien yli ja niin kuin artistina jotenkin uudistaa itteeni. Ja sitten oikeastaan, kun mä aloin just tekemään kaikkea muuta bodya ja radioa ja kaikkea tälleen, niin mun oli paljon helpompi olla, kun musta tuntui, että mulla ei ollut koko ajan se niin kuin puristanut musta kiinni, vaan se vaan eli omaa elämäänsä tuolla ja mä elin omaa. Ja sitten kun Ville otti muhun yhteyttä, ja se itse asiassa meni vielä silleen, että Ville oli kattonut sen jakson, missä mä olin siellä Argentiinassa jotain itkua tihrustin, että kun en jotenkin tuntu siltä, että mun musisoinnit on musisoitua näin, niin se jotenkin kosketti sitten häntä ja hän sitten soitti mulle ja oli se, että lähde meidän kanssa niin kuin festareille.
Ja
se oli tosi korjaava kokemus huomata, että sit kun sulla ei enää ollut sitä sellaista painostavaa tarvetta tehdä jotain isompaa ja parempaa kuin se Levikset, vaan sä menit vaan juhlista Leviksiä sinne pitkän ajan päästä uudestaan, että sä näet sen energiaa ja sä näet, miten sen kaikki se hymy ja riemu, mikä ihmisillä on, kun ne saa taas kuulla sen pitkästä aikaa livenä, niin sit sitä pitäisi rakastaa niin kuin uudestaan. Että vitsi, tää on siistiä, että mä oon tehnyt jotain tällaista.
Joo, ja siis Ville on Ville Kalle JVG:stä. Ja niin, no siis mä itse, kun mä oon sun frendi ja ystäväni, niin mä oon huomannut kyllä sen tavallaan sen jotenkin helpotuksen fiiliksen, että nyt ei ole enää pelkästään artisti siinä, vaan sä oot tehnyt paljon muutakin. Sä oot tehnyt radiota, Suomi räppii, bassolla oot tehnyt radiota, mutta sitten sen lisäksi niin sä oot ihan järjettömän kova tekemään vaatteita. Mm. Siis sä suunnittelet vaatteita, sä saatat tehdä vaikka verhokankasta itsellesi cocktail. Mistä tämmöinen, niin mistä sä huomasit, että sä pystyt tekemään tällaisia asioita?
Siis mä oon tehnyt vaatteita ihan kans lapsesta, siis samalla tavalla kuin musaa. Ne on ollut ehkä kaksi sellaista intohimoa, mitkä on koko ajan vähän kulkenut niin kuin rintarinnan mun matkalla. Ja tosi kivalla tavalla myös niin kuin niitä pystyy onneksi yhdistää keskenään. Ja mä oon aina just kaikki esiintymisvaatteita tällaisia tehnyt. Mutta se on oikeastaan lähtenyt siitä, että kun mä oon ollut tämmöinen niin kuin MTV-skidi. Ja just kun Jokelasta on... Jokelassa on lapsuuteni asunut, niin siellä kun ei mitään vaatekauppoja ollut. Ja sit kun mä aina tuijotin MTVtä ja mä näin niitä upeita luomuksia, niillä musavideoissa näin, niin sit mulla tuli ihan hirveä tahtotila niin kuin saada myös niitä vaatteita itse. Mutta sit kun niitä ei mistään saanut, niin sit mä aloin niin kuin opettelee, ompelee itse. Ja totta kai mun äiti on ollut aina tosi hyvä ompelija, niin vaikka se on ollut kans hänellä semmoinen niin kuin harrastus, että ei ikinä ammatti, niin sit äidin avulla mä oon oppinut tosi paljon tekemään. Se kyllä kaikki on lähtenyt mun niin kuin ihan sellaisesta omasta tahtotilasta vaan saada niitä upeita luomuksia. Ja sitten mä oon vaan lähtenyt opettelemaan. Ja se on, niin kuin mä oon yrittänyt aina kaikille sanoa, että se on yllättävän helppoa, kun sitä lähtee tekemään. Mutta se tuntuu tosi monimutkaiselta.
Niin, siis meillä oli jossain vaiheessa himassa ompelukone. Ja siis aika pitkälti se siellä pölyttyi. Puhutaan vaatetuksesta, niin nykyään... Onneksi second hand shopit on nostanut aika hyvin päätä.
Kyllä.
Että se on jopa muotia, että nuoret ostaa ehkä käytettyä sekuntaa. Tavallaan niin kuin käytettyä tavara, mitä pystyy modifioimaan. Mutta sitten esimerkiksi puhutaan, että koulussa tapahtuu paljon koulukiusaamisia sen takia, että tiedätkö, ei ole merkkivaatteita tai mitään tällaista. Niin, miten esimerkiksi, kun sä oot Jokelasta lähtöisin? Jokelahan on, sillä on omalla tavalla niin kuin aika karukin tuommoinen niin kuin...
Joo, kyllä mä myös myönnän, että silloin kun mä sielläkin olen nuoruuttani viettänyt, niin kyllä siellä on aika semmoinen, niin kuin mä elin siellä hyviä aikoja, mutta silleen, jos sä jollain tavalla erotut massasta, niin noin pienellä paikkakunnalla se on tosi vaikea paikka olla.
Joo.
Että siellä sä oot oikeasti sit todellakin silmätikkuna ja niin kuin sieltä on vaikea jotenkin... Siellä on vaikea avartaa mieltänsä, kun kaikki on niin lähellä toisiansa ja jotenkin niin semmoinen. Että toki nyt niin kuin kiitos internetin tai kiitos ja anteeksi, en tiedä kumpi vähän vaihtelee, mutta jotenkin ihmisen maailman katsomus on avartunut tosi paljon. Mutta siihen aikaan, kun mä oon siellä vielä ollut, niin asia ei tietenkään ollut niin.
No miten esimerkiksi sun kohdalla on just tämä, että kun oot selkeästi ollut hyvällä tavalla erilainen, koska siis voi huonolla tavalla kyllä erilainen, tiedätkö, että potee huono olo tai tiedätkö, alkaa... potkimaan mummoja päältä, ryöstämään, tiedätkö, autoja. Mutta sun kohdalla se oli se tavallaan tämmöinen niin kuin visuaalinen puolelle niin läsnä. Niin koit sä jotenkin olevas erilainen sit, sillä eristäytynyt sit porukasta? Siis massasta, mikä oli olemassa.
Kyllä mä aina koin olevani tosi erilainen. Ja mä myös just se, kun mun rakkaus vaatteisiin on sit näkynyt myös aina erikoisen pukeutumisena. Ja mä oon ollut aina... niin kuin tälleen jälkeenpäin tosi ylpeä itsestäni, että mä pukeuduin aina silleen, kun mä halusin. Olin justiin persoonallinen, kun mä ihmisenä oon, vaikka mä sain tosi, tosi paljon siitä paskaa niskaa ja niin kuin tosi paljon tavallaan sellaista ilkeilyä ja haukkumista ja kaikkea. Niin siitä huolimatta mä aina vedin ne erikoiset kledjut niskaa ja painelin sinne kouluun, niin mä oon tosi ylpeä itsestäni, että mä en antanut silloin kenenkään muuttaa mua ihmisenä tai pienentää mua ihmisenä, koska mä huomasin myös silloin, kun julkisuus tuli, niin se tuntui tosi samalta kuin se koulukiusaaminen silloin yläasteella, kun kaikki suputtaa ja tuijottaa ja naureskelee ja näin. Niin se julkisuus tuntui tosi samalta, niin mä huomasin, että silloin, koska obviously se on sitten niinku potenssiin, 100, niin kuin se tavallaan se huomio ja kaikki, niin mä aloin jossain kohtaa julkisuuden takia niin pienentää itteeni ja jotenkin tekee itsestäni näkymättömän ja kukaan nyt ei ärsynny minusta ja näin, niin mä oon ylpeä, että silloin 15-vuotiaana mä pidin ne puoleni, mutta mä en osannut ihan pitää niitä silloin sen niin kuin julkisuuden tuoman niin kuin taakan myötä.
Okei, mutta aika siis... No minkälaisen neuvon sä antaisit 15-vuotiaille? Tuollahan on tosi paljon ihmisiä, jotka, ja onneksi, nimenomaan siis onneksi on netti, joka myöskin tiedätkö, antaa näille nuorille semmoista...
Ja ne löytää sen oman tyyppisen.
Nimenomaan, ne antaa semmoista voimaa niin kuin uskaltaa olla erilainen, mutta sitten semmoinen tyyppi, joka pienentää itseään sen takia, koska häntä pelottaa, mitä muut sanoo, niin mitä sä sanoisit sille tyypille?
Että se on, sä teet niin paljon hallaa itsellesi pienentämällä itseäsi. Ja sit sä myös annat niiden muiden voittaa, koska ne muuthan, mä ainakin koen sen niin, että ihmiset haluaa laittaa sut takas muottiin tai massaan sen takia, koska ne on niitä, niin kuin ärsyttää se, että niillä ei ole bolsseja tehdä sitä. Mm. Ja jotenkin ne ei niin kuin, että niillä ei niin kuin löydy sitä puolta, joka niin kuin jotain semmoista, että niistä ei löydy sitä semmoista persoonallisuutta, joka saisi niistä, jotka saisi ne esiin sieltä massasta, niin silloin ne haluaa pienentää kaikki muut myös sinne samaan niin kuin lokeroon. Niin mä oon aina pyrkinyt jotenkin tsemppaan nuoria siihen, että olkaa omia itsenne ja uskokaa siihen omaan sisäiseen ääneen.
Niin kyllä. Mitä he sitten siinä sun kohdalla, kun se julkisuus tuli ja varsinkin ton Levikset Repen jälkeen, sä olit niin kuin joka paikassa, sä olit keikolla, sä olit festareilla, sä olit telkkarissa, sä olit siellä, täällä, tuolla, niin miltä sitten yhtäkkiä tuntui se julkisuus?
Se oli mulle tosi raastavaa. Siis mun oli tosi vaikea pitää jotenkin pakkakasas. Mä menin suoraan terapiaan, kun se julkisuus antoi, koska se oli just mulle se mindfuck tai se jotenkin se ristiriita oli siinä, että vaikka jengi silloin vähän niin kuin suputti ehkä enemmän just hyvällä ja silleen, että niin kuin että kattokaa, että tuossa se nyt niin kuin menee. Se tuntui aina kiusalta, se tuntui aina ilkeilyltä. Ja totta kai siihen aikaan some oli just vasta tullut ja niin kuitenkin se oli aivan villilänsi. On se tänä päivänäkin, mutta silloin musta tuntui, että tänä päivänä ihmiset tulee puolustaa, mutta silloin kukaan ei puolustanut sua, vaan kaikki niin kuin, että siellä vaan huudeltiin tosi tosi rumia asioita. Niin ehkä se jotenkin, että se on vielä niin kuin mustaa valkoisella, että se ei ole niin kuin se sanahelinää, joka katoo sinne, vaan se jää aina sinne ikuisiksi ajoiksi mustaa valkoisella ne ilkeät ja innoittavat asiat susta, niin mun oli, mä myönnän sen, että mun oli tosi vaikea jotenkin cope with it, että se vei mut monta vuotta aikaa, mutta nyt musta jotenkin tuntuu, että mä oon niin kuin ekaa kertaa pitkästä aikaa tosi semmoinen niin kuin ehjä ja sinut itseni kanssa.
Mitä se vaatii, että sä pääsit siihen? Se tasapainon löytäminen tietenkin, mutta mitä sussa tapahtui, että sä huomasit, että okei, nyt mä pärjään tämän kanssa, nyt mä hallitsen tämän.
Musta tuntuu, että mun piti tosi paljon niin kuin jotenkin laittaa itteeni niin kuin heidän kenkiin ja jotenkin mieltä, että mikä saisi mut kirjoittamaan noin ilkeitä asioita toisista ja mikä saisi mut ajattelemaan noin inhottavasti muista ihmisistä. Ja sit jotenkin, että kyllä mulla kesti se niin kuin tosi pitkään, mutta jotenkin sit kun mä rupesin ymmärtää, että se on sitä heidän pahaa oloa ja se on sitä heidän niin kuin avun huutoa in a way, niin sit mä jotenkin niin kuin ehkä se viha muuttui vähän semmoiseksi sääliksi tai sellaiseksi niin kuin suruksi ehkä. Ja sitä kautta silleen, että voi kun mä voisin jotenkin niin kuin auttaa heitä. Mutta semmoisen asian kanssa on paljon helpompi elää kuin se, että miksi toi ihminen vihaa mua noin paljon.
Niin kyllä.
Se on tosi outo ajatus. Tosi, mä en ole tehnyt toi ihmiselle yhtään mitään. Miksi?
Ootko sä muuten ikinä tavannut sellaisen ihmisen, joka on esimerkiksi kirjoittanut? Onko ne koskaan tullut kasvotusten? Tai ootko sä koskaan tavannut tämmöistä tyyppiä?
No kukaan ei ainakaan sille tullut sanoa. Että mä huomasin silloin, kun Iholla-ohjelma vaikka niin tuli, niin mä sain lukemattomia. Siis oikeasti kymmeniä, varmaan satoja viestejä, missä niin jokainen viesti alkoi näin. Mä pidin suosini ihan kusipäänä. Mutta nyt kun mä katson tätä ohjelmaa, niin vitsi miten ihana ihminen sä oot. Ja sekin on niin jännä jotenkin, kun olisi paljon kivempi, kun olisi vaan tullut sanoa, että vitsi, onpa ihana yllätys, että kuinka makea tyyppi sä oot. Kaikkien pitää aina kuitenkin päästä sanoa se, että mä luulin, että sä oot aivan täysmulkku.
Kyllä.
Niin sit saan vähän silleen, että okei, no, että mä ymmärrän, että se tulee hyvästä paikkaa, ne haluaa saada sen pois sydämeltä, ne ajattelee hyvää, mutta sit siinä on aina vähän niin kuin se, että ymmärrät se just, että sä itse niin kuin ilmoitit tässä, että sä niin kuin et ole kauhean avarakat sen niin, että jotenkin
just niin. Näin. Siis just nimenomaan tämä niin sanottu kehu, joka tulee niin sieltä semmoisena pakettina. Mä siis tunnistan tuon saman, koska silloin kun tämä radiopersona löytyi, niin sitten ihmiset alkoi laittaa viestiä, että sä ootkin ihan mukava niin jätkä. Silleen, että mä oon aina ollut mukava jätkä.
Sä et ole vaan halunnut nähdä sitä musta.
Nimenomaan, niin kyllä. Että nyt näkyy jotain, mikä sua miellyttää, että sä koet sen semmoisena. Niin kuin sanoit, sä oot ollut Iholla-sarjassa mukana, mikä on siis tämmöinen, taisi olla ihan ensimmäisiä reality-ohjelmia, jossa henkilöt kuvasi itse itsensä ja aika niin kuin henkilökohtaisia asioita. Mm. Siellä on muun muassa ollut mun ex-vaimo Marttiina, siellä on ollut Sara, siellä on ollut vaikka ketä. Niin miten sä suhtaudut nykyään esimerkiksi tämmöisiin realiteihin? Itse asiassa me oltiin samassa.
Me ramataan koko ajan samoissa.
Sometähtien sinkkuelämää oli tämmöinen myös, missä pohdittiin sitä sinkkuutta ja tavallaan sitä elämää. Mutta miten suakin pyydetään varmaan yhtä jos toisenkin ohjelman, niin mitä sä nykyään suhtaudut näin?
Mulle teki, mä oon tosi kiitollinen niin kuin tosi TV-ohjelmille siitä, että mä sain niin kuin sen oman persoona etsiä, että mulle ne on tehnyt tosi hyvää.
Hienoa, että sä sanot näin, koska yleensä kun jos joltain kysytään, niin on sille, että mä en missään nimessä halua mennä, ja sit se on niin kuin kirous monelle, mutta silti moni menee niihin. Ja tämä on musta niin kuin aika ristiriidassa, koska mä oon samaa mieltä kuin sinä. Musta niin se on paras tapa just näille, mä en pelkästään näille ihmisille, jotka sille, että sä ootkin ihan hyvä tyyppi, vaan kaikki. Koska esimerkiksi some-sinkkujen ohjelmasta tuli mulle tosi paljon palautetta, jossa nämä ihmiset ymmärsivät, että okei, tämän takia tämä on sinkku. Ja nyt mä ymmärrän myöskin, minkä takia mä oon sinkku. Että tavallaan he näki itsessäänkin jotain oivalluksia.
Kyllä.
Niin se on hyvä, että sanot noin.
Todellakin.
Pelottaako sua, jos sua kysytään näihin ohjelmiin?
No ei oikeastaan. Että kyllä mä silleen mietin, että mitkä on mulle jotenkin, että mitkä antaa mulle jotain. Että siinä pitää olla aina myös se kulma, että mä saan siitä itse jotenkin jotain. Että vaikka just se Argentiinan reissu, se tuli ehkä silleenkin niin kuin tosi hyvää väliin. Että mä en tiedä, olisiko mä uskaltanut lähteä, ellei mä olisi just siinä kohtaa niin kuin 1,5 vuotta tuijottanut koronan takia seinää. Ja sitten kun joku soittaa, että lähdetkö 6 viikoksi tai 7 viikoksi Argentiinaan, niin että joo, milloin mennään. Niin mä oon tosi kiitollinen, että se tuli just siihen hetkeen, koska jos mulla olisi ollut kauheasti kaikki duuni juttuja, tietysti tälleen näin koko ajan, niin mä en olisi välttämättä uskaltanut lähteä, mutta just se, että kun mulla ei ollut niin kuin oikein siinä kohtaa mitään, niin se antoi mulle, se reissu antoi mulle niin paljon, se kasvatti mua ihmisenä, mä löysin itsestäni niin kuin paljon puolia. Se on, mä uskon, että se on silloin tosi suuri merkitys myös niin kuin mun tämänhetkiseen minään. Musta tuntuu, että mun itse tunto niin kuin tai itsevarmuus kasvoi siellä, kun mä uskalsinkin tehdä asioita, mutta mä ajattelin, että mä en uskalla tehdä. Ja jotenkin se, että mä pärjäsinkin ihmisten kanssa, mulla oli hirveä pelko siitä, että niinku käykö tässä vähän niinku koulussa, että sitten jotenkin mä jään niinku yksin ja kukaan oikein ymmärrä mua ja näin. Niin se tosi monella tavalla oli mulla niinku korjaavaa. Ja sitten vielä, kun mä lähdin siitä suoraan sit just JVGn kanssa niinku festareille, niin musta tuntuu, että se koko vuosi oli mulle tosi semmoinen niinku korjaava kokemus. Niin jos se tosi TV-ohjelma antaa myös mulle henkilökohtaisesti jotain, niin mä oon silleen niinku aina messissä. Mm. Ja mä toivoisin, että ehkä se myös vähän se stigma niiden, tai se stigma niiden niin kuin sen tosi TV-sarjojen niin kuin uskottavuuden ympäriltä vähän katoisi.
Mm. Kyllä.
Että jengi jotenkin vieläkin pitää sitä vähän semmoisena niin kuin ei ota, tai niin kuin, no okei. Tänä päivänä mun mielestä ne on nyt niin kuin ehkä siinä arvossa, kun ne kuuluisikin olla. Ja kyllä, jengi katsoo tosi paljon tosi TV:tä. Siinä ei ole mitään järkeä. Ja mä ymmärrän sen ihan täysin. Mä oon myös koukuttunut moniin tosi TV-ohjelmiin.
Kyllä.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Semmoinen TV-ohjelma, missä sä olit mukana sekä hakemassa sinne, mutta myöskin sit ihan niin kuin siinä penkissä istumassa oli Idol silloin aikoinaan, kun tuli. Ja se oli se kausi, jossa sä olit. Se oli muun muassa Jussi 69 muistaakseni.
Joo, ja Rasmuksen Lauri ja Jone.
Jone. Ja se oli se kausi, kun Alma löytyi sieltä.
Joo.
Niin mitä muistoja sulla on siitä kaudesta?
Siis vitsi, se oli kyllä pakko myöntää, että kun se tuli just siihen niin kuin, kun Levikset tuli huhtikuussa, niin mä olin kesäkuun alussa, mä istuin siinä penkissä. Että se, niinku,
se meni
todella nopea. Että mä olin niinku itse aivan vielä ulapalla. Mulla oli vasta eka sinkku tulos. Että tälleen niinku jälkiviisana voisin sanoa, että se ei ollut ehkä se paikka, missä mun olisi pitänyt sillä hetkellä olla. Ja mä ymmärrän sitä, että kun ihmiset oli, mä olin just niinku kuukauden ollut vasta esillä. Ja mulla oli kuukauden ollut biisi, vaikka se oli lista ykkönen, mutta kuitenkin. Niin mä ymmärrän, että ihmiset oli tosi vaikea niin kuin niellä sitä, että mä istun siinä sanomassa artistiksi haluville ihmisille, että sä et nyt oo hyvä tässä ja tai mitä ikinä.
Mutta siis miksi? Koska sä oot just tavallaan päässyt sen myllyn läpi niin, ja sä olit nyt siinä myllyssä.
Niin.
Mun mielestä se on paras mahdollinen asetelma.
No se on kyllä, no joo, noin kuin sen ajattelee, että se on kyllä ihan totta. Mutta mä niin kuin ymmärrän ehkä se, että miksi ihmiset vierasti sitä, että mä oon siinä. Mutta silleen, että sehän on totta, että kun sä oot just, se on, sulla kaikki on ihan tuoreena siinä edessä, niin se on paljon helpompi viedä niitä oppeja myös niin kuin eteenpäin. Mutta musta tuntuu, että ihmisillä oli vaikea niin kuin hyväksyä sitä, että mä oon siellä niin kuin heiluttamassa sitä tikkua. Mutta siis oli, siis niin kuin, mä muistan ikuisesti sen, kun Alma tuli siellä Helsingin koelaulussa, se oli vielä, me oltiin puolitoista tuntia istuttu siellä ja kuunneltu sellaista keskivertohoilantaa.
Ei jatkoa.
Ja sitten silleen, Alma oli tyli toisiksi vika tai jotain, joka tuli sinä päivänä. Me oltiin kaikki jo siellä, kun Jussi oli lähtenyt jo menee, sillä oli keikka. Se oli vaan silleen, tämä on se, mulle riitti. Niin, sit, niin se, että siellä oli Alman kaltainen tyyppi niin kuin mukana, niin oli jotenkin tosi piristävä. Erika Viikmanen oli myös siellä.
Oliko?
Oli.
Joo, kyllä, totta.
Et meillä oli siellä silleen kyllä jotenkin tuntuu, että siellä oli tosi hyvä gängi kasassa.
No aika hyvä. Hei, mutta siis joskus sä hait sinne ohjelmaan itse.
Joo, siis joskus. Mä olin ehkä 16-vuotias silloin.
Mitä silloin tapahtui?
No mä en ollut todellakaan millään pienemmälläkään taas, koska mä en ole koskaan ollut se, niin kuin semmoinen, se oksain kirkkaan satakieli, että se ei ole niin kuin se ollut koskaan ehkä se. Mä en ole laulukilpailut, jos sen takia mun juttu mä koen, koska mä oon niin kuin, mä oon taiteilija ja biisin tekijä ja tulkitsija enemmän kuin semmoinen tekninen, tiedätkö, niin kuin tekninen laulaja. Ja mä oon myös ehkä sille, että mun mielestä mä oon myös itse tykkään kuunnella artisteja, joilla se tulkinta on enemmän läsnä kuin se tekninen osaaminen. Nämä on täysin makuasioita, mutta mä olin 16-vuotias silloin ja mä pääsin siitä ekasta läpi, mutta sitten jotenkin se kaatui siellä, sit se oli mikä teatteri viikonloppu vai mikä ikinä. Mutta siis toisin, niin kun, mä oon tosi kiitollinen siitä, että ne näki, että toi Mimmi ei ole valmis vielä. Koska mä en todellakaan ollut.
Joo, kyllä.
En millään tasolla.
No hei, millaista oli sitten se räppääminen silloin, kun sä tajusit, että okei, tässä mä osaan tehdä riimejä. Mm. Missä kohtaa sä uskasit itse ruveta räppäämään?
No mä aloitin itse asiassa yllättävän nuorena kirjoittaa, että me tehtiin jotain silloin siihen aikaan, kun mikseri oli vielä kova juttu, niin meillä oli semmoinen mikserihitti, missä mä lauloin kertsi ja siinä oli kaksi kundia, jotka räppäs. Ja silloin muistan, että mä aloin niin kuin ensimmäisen kerran kirjoittaa. Tää on just silleen, että mä olin ehkä 17-vuotias silloin. Ja sit mä olin 18-vuotias, kun mä muutin Kokkolaan ja mä rakastuin sellaiseen poikaa siellä ja muutin sen perässä sinne ja sit just tutustuin Solosaan. Noihin. Mä aloin siellä niin kuin ekan kerran oikeasti kirjoittaa ja me julkaistiin sitten meidän ensimmäinen levy, se taisi olla 2004. Niin silloin mä oon niin kuin nauhoittanut ekat riimit. Mutta sitten mulla kesti vielä, mä sen jälkeen vielä tein kauheasti kaikkia muita. Sitten mulla oli kaikki jotain elektrorokkibändejä ja sitten oli just tämän DJ-hommia ja tälleen. Että sitten se jotenkin aina vähän niin kuin jäi ja sitten se nosti uudestaan pintansa. Että mä oon lapsesta asti, mä oon rakastanut kirjoittaa niin kuin runoja. Että se on ollut, mä tiedän, että se on ollut aina mulle tommoinen niin kuin rimmailu on ollut aina mulla niin kuin ihan lapsesta asti tosi vahvasti verissä. Niin jotenkin mä oon... Se on ollut tosi kiva, että mä oon käynyt tosi monta eri reittiä, aina palannut sitten sen rapin pariin. Että se on ollut aina ehkä mun se kore jotenkin. Mutta sitten kuitenkin haluan aina ammentaa kaikkialta muualta hirveästi kaikkea. Niin mä oon mielissäni siitä, että mä annoin itselleni noin paljon aikaa. Koska mä uskon, että mä en olisi niin nuorena vielä, niin musta ei olisi ollut, niin kuin mulla ei olisi ollut vielä oikein mitään annettavaa.
No mulla on pakko kysyä, siis mua kiinnostaa se tosi paljon, että miltä se tuntuu sitten, kun sä teet sitä. Sä olit kumminkin aika yksinäinen siellä niin kuin siis naispuolisena. Mm. Että teitä ei ollut hirveän monta.
Mm-mm.
Vai oliko yhtäkään sun lisäksi?
No ei silleen oikeastaan ainakaan missään niin kuin majorille, tai mihin olisi itse edes niin kuin törmännyt. Niin se oli aika silleen, koska mä itse niin kuin sain elää just sen herkullisen aallon silloin, kun oli just Missy Elliott oli tosi iso juttu ja Eve. Ja sitten tuli tosi Mariska. Mariska on ollut mulle aina sellainen, niin kuin, joka ehkä ensimmäisen kerran näytti, että näin voi niin kuin naisena niin kuin tehdä. Joo. Jotenkin, että se oli mulle tosi vaikuttavaa silloin, kun Mariskan, oliko se nyt Memento Mori vai... Eikö toisin sanoa, aina oli se eka levy. Niin se oli semmoinen, mitä mä MP3-soittimelta luukutin varmaan vuoden putkeen ja teki mun tosi suuren vaikutuksen. Niin sit kun siitä kuitenkin meni vielä varmaan 6 vuotta. Että mä olin just onnistunut tulee vähän ehkä semmoinen niinku aallon pohjasta. Yeah. Että kun kuitenkin kaikki niinku tyylijutut ja genret tulee aina vähän semmoisia niinku aaltoina. Niin mä ehkä just satuin ehkä pomppasta sieltä niinku pohjalta tavallaan ylös. Ja sit tuntui, että kaikki levyyhtiöt yritti sen jälkeen niinku kissojen ja koirien kanssa etsiä, että missä ne mimiräppärit on. Ja kun ei niitä, se on vähän kuin, rappi on kuitenkin semmoinen, että se pitää lähteä susta itse. Sun pitää kirjoittaa ne niin kuin ne riimit itse, koska se on niin kuin sitä sun sielun maisemaa, niin sitten sellaista on tosi vaikea vaan niin kuin tehdä. Että sä et voi ottaa jotain jäbää, joka kirjoittaa Mimmille rapit, koska se ei ole niin kuin...
Ei se ole sama.
Niin. Niin musta tuntuu, että sen takia sitä oli tosi vaikea aluksi niitä tyyppejä niin kuin löytää. Ja musta tuntuu, että just ne tyypit, jotka on ollut sille eniten auki musalle just silloin, vaikka kun levikset on tullut, niin sitten ne on ollut valmiita sitten, tiedätkö, 5-6 vuoden päästä siitä. Ja nyt me saadaan nauttia tosi mageista mimmiräppäreistä myös täällä Suomessa. Ja tällä hetkellä Jenkeissä mimmiräppärit dominoi siellä sitä kenttää. Niin sitä on tosi, tosi niin kuin ilo seurata.
Tota niin, tuleeko sulla esimerkiksi somen kautta, kyseleekö jengi sulta neuvoa? Esimerkiksi vaikka tytöt, naiset kyselee neuvoa, että miten, että Sini, hei, sä oot mulle esikuva. Mm. Mä haluaisin tehdä tätä, mutta mä en oikein löydä.
Mm. Kyllä jonkun sinne verran kyselee ja kyllä mä pyrin aina niin kuin auttamaan, mutta musta tuntuu myös, että kun se on, toi on semmoinen asia, mikä pitää lähteä itsestä ja se pitää lähteä siitä omasta nälästä, joka saa sut etsimään kaiken mahdollisimman tiedon ja kirjoittaa koko ajan lisää. Et mä en usko, että siinä kauheasti niin kuin kenenkään muun neuvot auttaa. Että mä jotenkin koen, että mulle on myös itse sanottu tosi useasti niin kuin sitä, että se pitää lähteä susta itsestä. Mm. Että sit se pitää niin kuin, että totta kai aina voi antaa neuvoja ja neuvoja on nettipullollaan, mutta kun musta tuntuu, että toi on semmoinen, mikä pitää syttyä susta itsessä.
Niin kyllä. Sun perhe on tosi läheinen sulle. Mm. Mä tunnen sun äidin, sun iskän on nähnyt kerran pari. Sun broidin kanssa me ollaan juhlittu muutamia kertoja. Ihan superhyvä tyyppi. Tota niin, onko sä aina ollut sun tukena ja turvana niin kuin kaikissa tilanteissa?
On, on. Ja. Siis mulla on ollut perhe niin kuin just se, että silloin vaikka just sen jotenkin mä koin, että se ensimmäinen vuosi leviksien jälkeen toi mulle semmoisen tietynlaisen just burnoutin ja se kaikki julkisuus ja kaikki oli mulle liikaa, mun pää ei niinku kestänyt sitä, niin se, että mun perhe oli koko ajan niin lähellä ja mulla oli koko ajan jotenkin, ehkä mulle myös oli tosi vaikeaa sen ensimmäisen vuoden aikana huomata, kuinka vaikka niinku ystävienkin käytös muuttuu silloin, kun sulla tulee tosi paljon julkisuutta ja ne alkaa yhtäkkiä kohtelee sua eri tavalla ja koko maailma kohtelee sua jo eri tavalla, niin sit kun sun ystävätkin alkaa kohtelee sua eri tavalla, niin se on tosi yksinäinen ja kolkkopaikka olla ja sä et oikein tiedä, että miten tässä niin kuin näin pääs käymään, niin se, että sulla on niin kuin perhe edelleen kohtelee sua ihan siinä samana sininä kuin aina ennenkin, niin se on ihan tosi, tosi, siis kultaakin kalliimpaa.
Ja tuo on hyvä pointti, koska siis yleensä ihmiset miettii, että onkohan sillä noussut kusipää nyt, kun se on julkisuudessa ja sillä biisit pyörii tuolla ja muuta. Mut yleensä se menee niin, että se ihmisen asenne sitä julkisuuden ihmistä olevaa kohtaan muuttuu. Jolloin ruvetaan luomaan ne, että aha, se on nyt vähän tommoinen. Mm. Niin toi on kyllä hyvä pointti. Joo. Miten musta oli ihanan suloista, mä mietin silloin sitä hetkeä, kun me silloin sinne viidakkoon saatiin ottaa jokainen oma henkilökohtainen tavara. Ja se sun henkilökohtainen tavara oli semmoinen sun isän tekemä, semmoinen MacGyver, tämmöinen kynsileikkuri kautta. Mä olin sille, että vitsi, että mä haluan olla tommonen faija.
Niin, jep.
Eikö se ollut? Se oli semmoinen kynsileikkuri kautta.
Joo, siis se liimas yhteen tai hitsas yhteen, kun mun oli pakko saada, kun me tosiaan kun saatiin yksi tavara ottaa, kyllä, niin mä halusin ton sen, mikä se nyt on, mustapää semmoinen rinkula ja sitten mä halusin pinsetit.
Pinsetit.
Joo, niin sit iskä hitsas ne yhteen. Niin, ja sitten mulla oli peili, niin se hitsas vielä sen peilin siihen kiinni. Niin mulla oli semmoinen niin kuin jono asioita, jotka oli vaan hitsattu yhteen. Nero. Niin, että mä sain ne kaikki mukaan.
Nero. Ihan siis Nero.
Mutta mä oon tosi kiitollinen mun isälle, että se raukka on joutunut rakentamaan mulle kaikenlaisia juttuja, kun mulla on tosiaan vähän niin kuin tämmöinen kirjava tämä mun mielikuvitus, ja mä haluan aina luoda kaikkia uusia asioita, niin sitten mun isä on tosi useasti ollut apuna. Mä esimerkiksi kerran me tehtiin semmoinen eläinmusavideo, missä me kaikki mimit oli puolettu niin kuin kissaksi, ja meillä oli kaikki semmoinen oma miljöö.
Joo.
Siis siinä musavideossa ja me siis tapetointiin sinne valofirman studiolle yksi sellainen huone ja siis, ja sit mä halusin itse roikkua niin kuin puussa. Et kun mä olin panteri, niin panterihan nukkuu puussa. Joo, obviously. Niin mun faija kävi hakea siis semmoiseen mäntypölkyyn, joka painoi 200 kiloa. Joo. Ja se toi sen pakettiautolla sinne valofirmalle. Ja sit se niinku semmoisilla nosto, jollain semmoisen nostojutulla, ne nosti sen niinku ilmaa. Ja se roikku ilmassa se 200 kiloinen männynpölkky. Niin kyllä mä sanoin, että kyllä mun faijakin on joutunut kaiken näköistä niinku tekee, kun Sini haluu roikkuu puusta sen musavideossa. Niin sit kato, kun ei levyyhtiö tuu vastaan, niin isi tulee.
Isi hoitaa. Miten muuten, mistä sun ajatukset esimerkiksi biiseihin tai vaatteisiin, tai esimerkiksi podcasteihin, niin miten ne syntyy? Pyöriikö sulla koko aika niin kuin ajatuksia päässä?
Aika paljon pakko mennä, että iltaisin, kun sä pistät silmät kiinni. Niin mähän olen niin kuin yrittänyt miettiä, että mikä olisi sellainen järkevää, että kun koko ajan pitää aina niin kuin, tiedätkö, avaa silmät, jotta puhelin ja kirjoittaa asioita ylös. Että miten niin kuin, sit musta tuntuu, että sit se, just se uni karkaa koko ajan kauemmaksi. Mutta mä oon tosi semmoinen, mä tykkään tehdä sellaista mielikuvitustyötä tosi paljon ja mä tykkään sukeltaa kaikkia sellaisia mun omia mielikuvitusmaailmoja ja musta tuntuu, että sieltä ne tulee ne aina kaikki ne sellaiset, ainakin ne kaikki hulluimmat ideat ja sitten ne alkaa vähän niin kuin elää mun päässä omaa elämää ja sitten osa toteutuu ja osa ei toteudu, mutta aika paljon ihan just silleen pohtimalla tätä maailmaa. Mä oon välillä jopa ihan niin kuin ajatellut, että onks mun jotenkin tehtävä tässä maailmassa vaan niin kuin pohtii tätä elämää ja luoda siitä niin kuin taidetta. Vai mikä mun niin kuin tehtävä täällä on. Mutta se on jotenkin niin kuin, mä oon aina saanut siitä tosi paljon. Mutta sit myös niin kuin, mä rakastan tosi paljon elokuvia ja musaa, niin sieltä kyllä aika paljon myös tulee sit kaikkia niin kuin, varsinkin vaatteisiin liittyviä ideoita. Mutta kyllähän niin kuin oikeastaan biisiaiheet tulee niin kuin siitä eletystä elämästä.
Yksi ase, mikä sulla on lähellä myöskin sydäntä on eläimet. Löytöeläimet. Sä toimit myöskin niin kuin semmoisena hyvällä hettiläänä, hyvällä järjestöllä, joka pelastaa esimerkiksi katukoiria.
Kyllä.
Minkälainen tilanne sulla on nyt ollut, koska niin mä tiedän, että jos sä meet johonkin tommosen tarhaan, niin sä nappaat sieltä kaikki koirat kotiin. Ja...
Se on totta. Onneksi tolleen, kun asuu niin kuin keskustassa, niin mä, kun jotenkin pitää aina ajatella sitä eläimen parasta, niin mä jotenkin koen, että, jos mulla olisi nyt oma piha, niin kuin, ja vähän isompi kämppä, niin se olisi täynnä koiria. Se olisi ihan fakta. Mut ensinnäkin just Laila, mun rescue-koira, niin hän ei voi sietää muita koiria. Eikä ketään muitakaan. Niin sekin on aika semmoinen, että mä en tavallaan halua niin kuin hänelle, niin kuin hänen elämästä tehdä inhottavampaa sen takia, että mä ottaisin lisää koiria. Mutta siis kyllä, mä haaveilen joku päivä. Mulla on iso piha ja iso omakotitalo. Ja sit mulla vilisee siellä kaiken maailman eläimiä. Se on niin kuin Noan arkki, mutta maalla. Ja se on sininarkki.
Okei. Okay. Hyvä unelma.
Eikö se ole?
Toivottavasti se toteutuu.
Siis mä toivon tosi paljon.
Niin, koska mä muistan joskus, no siellä viidakossa kun oltiin, niin joku sanoi, että oli käsikirjoitettu juttu, kun me muistat, kun me kerättiin rahaa järjestölle, sovittiin, että se, joka voittaa, niin sitten hän silloin Kyösti antoi se siihen järjestölle, mitä halusi. Sä olisit haluaa antaa ne eläimille, ne rahat.
Mutta
kun sä tulit toiseksi siinä, niin mä luparoin antamaan sulle rahaa, ja niin Kyöstikin antoi rahaa. Ja sitä kautta
niin,
sitten järjestö sai siitä. Koska se on hieno asia. Mä ottaisin heti, jos mulla olisi allergia.
Joo. Ymmärrän.
Se on semmoinen juttu.
Mullahan on allergia.
Onko?
On. Siis mä syön 24-7 niin ympäri vuoden syrtekkiä.
Oikeesti?
Joo, syön.
Miten pystyt?
Ei, mutta tossa kun mä en vaan pysty elämään ilman eläimiä. Niin. Mä oon myös ajatellut, että mä menisin nyt siihen, kun nythän on tullut semmoinen, että se on ilmeisesti kyllä aika tyyris. Olisiko se jotain, niin kuin, se on useamman tonnin, mutta se kestää, oliko se 3 vuotta, sä syöt jotain lääkettä ja sen jälkeen se allergian kokonaan pois.
Okei.
Okay. Niin mä oon vähän suunnitellut, että mä lähtisin nyt siihen, koska toi loputon syrtekin mussuttaminen alkaa niin kuin kyllästyttää.
No varmasti. Mä olin siis nyt viikko hoitamassa mun eksän koiraa ja nyt kun sillä lähtee sitä karvaa tosi paljon, niin se on... Mä siis voisin kuvitella sen tuskan niin ihmisellä, keillä on tiedät, se rakkaus eläimiin ja sitten on se paha astma. Että sen kanssa eläminen on tosi hankala.
Se on tosi hankala. Ja välillä mä mietin, että onko tässä niinku mitään järkeä. Mutta kun en mä niistä eläimistä pysty luopuukaan, niin sitten turhaan sitä miettii, kun se ei niinku auta mitään.
No, se
lopputulos on sama.
Niin kyllä.
Mutta silleen, niinku, että kyllä mä niinku itsellekin, kun ääni on niinku työkalu ja tälleen näin, niin onhan se tyhmää. Niin kuin silleen, että sitten niin kuin sitä omia hengitysteitä ja tälleen niin kuin kiduttaa tolla tavalla. Mutta sitten taas mä koen, että toi on mulle vaan niin terapeuttinen asia, vaikka niin kuin koira. Että jos mulla ei olisi mitään siellä kotona, niin en mä tiedä. Mä varmaan jäisin sinne vaan makaa loppuelämäksi. Niin. Tai jotenkin, että se on kuitenkin se, minkä takia sun on paljon helpompi nousta aamulla ja tiedätkö, tälleen näin. Niin mä koen, että se, on, niin kuin se henkinen puoli on siinä niin vahva, että mä oon sitten valmis ottaa sen fyysisen kärsimyksen siitä.
Niin, yksi asia, minkä sä oot myöskin löytänyt omaksessa, on radion tekeminen. Sä oot tehnyt Bassolle ja Suomen Räpille, oot tehnyt aika paljon kaikennäköisiä tuurauksia ja sijaisuuksia. Ja sit sä oot ollut siellä kesällä ja nyt sä meet jouluksi sinne.
Joo.
Niin millaista se on ollut löytää sen radion tekeminen? Se on maailman hienoin laji.
Se on maailman hienoin laji ja jotenkin se vaan sopii mulle tosi hyvin. Ne aamuherätykset ei sovi kauhean hyvin. Mä en ymmärrä, miten kukaan pystyy koskaan niihin tottumaan. Mutta
Kimmo Vehviläinen on 25 vuotta.
Herra Jumala.
Katso, se näyttää 150 vuotta. Se on siis aamuheräämistä hirveet.
Siis ne on ihan, siis ne ei ne vaan, mä en ole ikinä tottu niihin, mutta nyt varsinkin jotenkin, toi on ollut tosi kiva, kun on päässyt tekemään tollaisia niinku just tuurauksia, että sä oot sen X määrä aikaa. Et mä en tiedä, osaisinko mä vielä tässä kohtaa niinku sitoutua silleen loputtomiin johonkin tiettyyn, että mä olisin tiettynä aikana jossain. Mutta mä tiedän, että mä tuun tekemään vielä varmaan radioa aika paljon mun elämäni aikana. Mm. Että se on ollut mulle tosi... Mähän tein just silloin, tehtiin Spin FM:llä siis Wikströmin Tinnin kanssa. Ja Tinni aloitti kans radiohommat silloin Spin FM:ltä mun kanssa. Onhan siitä joku 13 vuotta, herranjumala, aikaa. Niin, kyllä se on ollut aina mulle sellainen jotenkin tosi miellyttävä tapa tuoda niin kuin itteeni esille. Mm. Ja se on tosi kivaa. Siis tykkään ihan, siis se on niin käsittämätön laji. Istuu vaan perseellensä ja alkaa höpöttää, tiedätkö?
Sä saat se kuulostaa liian helpolta. Ihmiset on silleen, no niin, mähän sanoin. Niin. Tota se on. Sellainen ottaa
mä aina sanonut noin.
Saatana, kuka vaan pystyy siihen.
Mut silleen, mulla vaan ehkä mulle niinku yhdistyy sinne, mun vahvuudet yhdistyy hyvin, just kyllä, vaikka esimerkiksi radion tekemisessä. Kyllä. Silleen sen takia se tuntuu mulle tosi niinku sellaiset helpolta ja kivalta hommalta.
No musiikkihan sä teet jatkuvasti ja nyt, no esimerkiksi viimeisempänä sä oot ollut fiittaamassa Kari Koiran kanssa ja sitten Hätämiikan kanssa olit vaan elämässä vetämässä.
Totta, niin olin.
Niin miten se musiikki, sehän elää koko aika?
Sehän elää koko ajan, joo.
Sä teet uutta musiikkia.
Mä teen uutta musiikkia, joo, mutta mä en ole uskaltanut vielä oikein tehdä mitään sellaisia niin kuin lopullisia suunnitelmia. Että musta tuntuu, että mulla on ollut aika pitkään koko ajan silleen, että mä teen musaa, mulla tulee siitä niin kuin edelleen tosi hyvä fiilis, mikä on niin kuin mun mielestä kuitenkin lähtökohtaisesti sen kaiken A ja O. Mutta musta tuntuu, että mulla oli tosi pitkään koko ajan mä silleen vasen jalka, tiedätkö, takaoven välissä silleen, että mä vielä vähän livahdan. Kohta mä livahdan, mä teen tämän biisin ja sit mä livahdan. Jotenkin musta tuntuu, että joku puoli minussa vielä vähän niin kuin huutaa, että älä tee sitä. Että tiedätkö, se paha olo ja se kaikki, mitä se ensimmäinen rundi toi mulle, niin musta tuntuu, että se tulee multa vähän ehkä semmoisen posttraumaattisena stressireaktiona. Mutta se on ollut, mä oon ensinnäkin tosi kiitollinen just Villelle siitä, että se oli niin periksi antamaton sen suhteen, että mä alan taas tekemään musaa. Mm. Ja mä oon tosi kiitollinen hänelle, että se on ollut tosi vahvasti mun tukena ja läsnä tässä niin kuin starttaamassa tätä projektia uudestaan. Ja jotenkin niin kuin, ollut tosi vahvasti niin kuin tukemassa. Ja se on ollut, musta tuntuu, että mä en olisi ehkä jaksanut niin kuin näinkään pitkälle jotenkin tehdä, ellei mulla olisi Villen kaltainen tyyppi mun niin kuin takana. Niin mä oon siitä tosi kiitollinen hänelle ja kyllä mä uskon, että ensi vuonna ihan viimeistään, niin kyllä Sabotaasin likasta taas kuullaan.
Yes. Ja siis se on totta, sä oot aina ihminen, joka kertoo nimenomaan Villestä näitä puolia. Ville on ollut monelle artistille tosi iso mentori ja kaverina osannut opastaa ja ohjastaa. Miltä se tuntui olla stadionilla, loppumyydellä stadionilla JVG:n kanssa vetämässä Levikset repee? Mikä se fiilis oli?
No mä en siitä mitään muista. Niin paniikissa, mutta ilmeisesti ihan kiva oli. Siis onhan se siis. Musta tuntuu, että mulle jäi vielä enemmän jotenkin, että ehkä just se, sit se momentti, niin se, kun se jännitys laukee just sillä hetkellä, kun sä astut siellä lavalle, niin se on mulle aika sellainen niin kuin jotenkin blurritilanne, mutta se, että mä sain mun vanhemmat ja mun just perheen sinne katsomaan, niin se oli mulle jotenkin, se teki mulle jotenkin tosi tosi hyvää, mutta eniten mulla on ehkä jäänyt mieleen se soundcheck, niin kuin se soundchecki sillä päivältä, kun aurinko porottaa kirkkaat taivalta. Se on vielä niin kuin tyhjä se stadion, mutta se kraikaa se koko musa siellä, niin kuin siellä stadionin ympäri. Ja silloin se ehkä jotenkin niin kuin hittasi mulle, että vitsi, että mä oon niin kuin kiitollinen, että mä oon jotenkin, että mä saan tällaisen mahdollisuuden, koska musta tuntuu, että kaikki luova työ, minkä mä teen, niin mä teen kokemuksien takia. Ja se oli vaan semmoinen kokemus, mitä mä uskon, että mä en tule ikinä enää mistään saamaan. Niin mä pinin sitä jotenkin tosi lähelläni tosi pitkään ja vaan niin kuin silleen jotenkin syleilin sitä, että mä oon ollut tuolla. Että joo, vaan mä oon ollut yhden biisin verran, mutta mä oon ollut tuolla. Ja se energia, mikä siitä niin kuin yleisöstä tulee, kun sä astut siihen lavalle, niin sitä ei voi verrata niin kuin yhtään mihinkään.
No kyllä. Niin ja sitten jos kuka tahansa voi laittaa silmätkin ja miettiä, että miltä tuntuu olla siellä lavalla vetämässä se yhden biisin, joka kaikki tietää, joka jokainen varmasti laulo siellä stadionilla.
Joo.
Ja siellä valot ja vitsi, vanhemmat kattoo ja kaverit kattoo. Joo. 50 000 muuta ihmistä kattoo siellä, niin...
On se ihan. Vitsi. Niin, jep.
Miksei mulla ole mitään biisiä?
No eikö nyt lähdetä tekemään yksi?
Tässä nyt syksy lähestyy. Te teette, kuinka monta jaksoa te teette aina viikossa Sergein kanssa?
Me tehdään aina yksi viikosta. Mä otan, että se on tosi sille ajankohtainen, että kun mä tiedän, että osa tykkää taas tehdä silleen vaikka 3-4 putkea. Mutta kun mä haluan jotenkin aina, tai mä oon kokenut sen ehkä itselleen ainakin parhaimmaksi silleen, että mä just ainakin niin kuin viikon ajan aina kaikkia ajatuksia ja tapahtumia, mitä nyt on ikinä ollut se viikon aikana, niin just kirjoille muistiinpanoihin ja sitten mä lähdetään purkaa sitä aina niin kerran viikossa. Että jotenkin musta tuntuu, että nyt toki, no siis Sergeihän matkustelee paljon, että sen takia me tehdään välillä niin kuin enemmän putkeet. Nyt hän on esimerkiksi Japanissa.
Katoin, että...
Joo, ja varmaan jossain ihan toisella puolella 2 viikon päästä. Ja se on ihanaa, että hänellä on niinku tollainen suuri intohimo matkusteluun siinä, missä mulla on suuri intohimo, vaikka nyt just musaan. Niin se ammentaa myös tosi paljon meidän bodyin sieltä, mikä on tosi kiva. Mutta mä tykkään pitää sen tosi ajankohtaisena. Että sit niinku jos siinä viikolla sattuu tapahtuu joku katastrofi tai jotain muuta, niin sit sä pääset heti sen sinne avaan. Että body on ollut mulle myös tosi ihana väylä päästä niinku rehellisesti kertomaan fiiliksiä kaikista asioista, mitä sen niinku, että musta some on ollut mulla vähän semmoinen, että mä en uskalla jotenkin avaa siellä niinku itseäni, olla siellä jotenkin auki, että sit kun tapahtuu asioita, musta tuntuu, että mä menen vaan koko ajan niinku aina piiloon ja mä katon sieltä somesta, niin se, että body on semmoinen, mihin mä saan aina mennä omin sanoin, niinku se, mikä on mun totuus, niin mennä sinne kertomaan sen, niin se on ollut mulle tosi jotenkin avaavaa ja tehnyt tosi hyvää mulle, että mulla on tommonen väylä.
Kyllä. Ja mä oon sanonut esimerkiksi mun juontokollegalle Suville, että mitä enemmän elämässä tapahtuu, vaikka huonoja Tinder-treffejä tai hyviä tai mitä tahansa, niin se on vaan radiomatskuu.
Just näin.
Se on radiomatskuu, mitä niin kuin hyvä ammentaa, koska mä tiedän, että siellä on aina joku ihminen, joka varmasti kokee samalla lailla, jolla on varmasti ollut samantapainen kokemus, joka varmasti ärsyntyy siitä, että me puhutaan, joka rakastuu siitä. Et tiedätkö, että siellä on aina joku ihminen ja sitä varten tätä tehdään.
Kyllä.
Ennen kuin sä lähdet mihinkään, niin meillä on tämmöinen...
Jaha.
Kysymyspurkki.
Mä oon siis, tiedätkö, kun mä nauhoitan sitä bodya, niin mä oon aina miettinyt, mikä helvetin purkki toi on.
Tää on tämmönen purkki, jossa on erilaisia kysymyksiä.
Okay.
Ja tää on siis, ajatus on se, että mikä siellä kaatuu?
No, ei paljon mitään.
Et kun on semmosia kysymyksiä, mitä näin ei uskalla itse kysyä.
Niin sä laitat sinne purkkiin.
Kyllä. Ja kun sä itse otat sen ja luet sen äänen, niin kaikki on silleen, että se Esko ei kysynyt sitä, mutta se tuli sieltä.
Niin, se tuli sieltä purkista.
Ota sieltä kaksi.
Kaksi.
Ota kaksi alkuun, katsotaan. Jos ne on helppoa, niin otat sitten enemmän. Okay. Kunnes tulee joku vaikea.
Noniin. Okei, mä olen nyt ensimmäisen. mitä tekisit, jos sinulla olisi 24 tuntia elinaikaa? Mä menisin tuhlaa mun kaikki rahat. Mä pistäisin ihan, ensinnäkin mä joisin ihan hirveet jurrit. Aha. Ja sit mä lähtisin shoppailemaan, tiedätkö? Ja söisin jotain tosi hyvää ruokaa.
Okay.
Ja ottaisin äidin mukaan myös. Että äidin kanssa juotais jotkut kivat skumppajurrit. Sit mä mentäis johonkin, tiedätkö, just johonkin LVn kauppaa, tyhjentäisin sen kokonaan. Sit mä menisin syömään jotain.
Sulla on noin paljon rahaa.
No, äidin rahat myös.
Okay.
Mikä sen takia mä otan sen äidin mukaan.
Okei, hyvä.
No niin, okei. Seuraava. Kivoin ja ikävin palaute, mitä olet saanut urallasi. Voi, kun sitä palautetta on tullut niin perkele paljon, että
Oletko tullut immuunikselle palautteelle?
Ja mä välttelen sitä myös ihan loputtomiin. Että mä myönnän, että mua ei niin kuin, että mä välttelen vaikka just sitä DM:n, sitä, mihin voi kuka vaan kirjoittaa mitä vaan. Mä välttelen sitä kuin ruttoa. Että niin kuin, se on tosi sääli, että se hyvä palaute myös siitä jää tosi useasti niin kuin lukematta. Mutta mä huomaan, että mulle on tullut siitä just siitä leviksien jälkeisestä palautetulvasta tullut semmoinen niin kuin vähän semmoinen PTSD, että mä välttelen niin kuin palautteen lukemista ihan loputtomiin. Ja se on, jengihän nykyään laittaa, kun ne haluaa laittaa mulle palautetta, niin laittaa sen Sergeille, kun ne tietää, että Sergei vastaa. Okay. Niin sitten Sergei on että hei, että sulta kysyttiin, tai hei, tää tyttö tykkäsi tosi paljon siitä sun jutusta. Onpa kiva kuulla, että Sergei on nyt mulla tämmönen niin kuin viestin välittäjä.
No jos tää auttaa mitenkään, niin mä haluaisin antaa sulle neuvon. Kato, mä oon esimerkiksi ollut joskus sellainen, että kun sanotaan, että vaikka että parkkisakko jos tulee.
Niin
mä oon yleensä ollut sellainen aikoina, että kun se parkkisakko oli siinä ikkunassa, mä oon siellä, että voi saatana.
Joo.
Niin mä aina otin sen parkkisakon, rutistin sen ja heitin helvettiin.
Joo.
koska mä tiesin, että joka tapauksessa mä rupesin maksamaan myöhemmin, mutta että nyt mä nyt mun arvostaa niin paljon, että...
Joo.
Ja tota niin, sit se pyöri koko aika päässä, ja sit kunnes tuli sitten joku korotuslappu, niin. Ja sit se piti maksaa. Ja tavallaan sen prosessin kesto oli sit niinku siitä päivästä, kun mä sain sen sakon, sinne asti, kun mä maksun, sen saatto kestää 1,5 kuukautta, 2 kuukautta. Ja mä tajusin, että se oli koko aika tavallaan siellä niinku jossain.
Niin.
Jossain siellä, tiedätkö, mytyssä jossain. Mutta sit mä tajusin, että okei, että mä saan sen sakon, mä otan sen, mä maksan sen saman tien.
Niin.
Se on hoidettu, mä heitän pois ja sit mä en kuule enää sitä enkä näe mitään. Niin palautteen suhteen sama juttu, että mä silloin aikoinaan välttelin sitä DM:ää.
Joo.
Mä poistin sieltä viestit. Mä tajusin, että siellä saattaa olla esimerkiksi joku tärkeä viesti.
Niin, eikö se siinä just on?
Tai joku yhteistyö tai joku, tiedät, että sä haluat ottaa yhteyttä, jolla on tärkeällä asialla. Niin mä avanneen, luenneen tarvittaessa.
Joo.
Ja sitten, jos sieltä tulee joku huono palaute, mä luen sen. Mä katsoin, että aha, okei. Mutta sitten samalla, kun se sakko, kun se on maksettu, niin se saman tien unohtuu. Että tavallaan se saattaa ehkä pyöriä siellä mun päässä sen 20-30 sekuntia. Mä katsoin, että aha, mitä sä kynsilakkapelle siellä yrität tehdä vaikutusta johonkin. Sitten mä luen sen, mä oon silleen, että okei, sitten seuraava. Niin tavallaan se on jo unohtunut.
Okei.
Ja sitten se unohtuu.
Sit toi se on jää. Muuten hyvä vinkki.
Kyllä. Ja sitten se vaan niin kuin jää. Ja sitten sitä kautta mä oon opettanut itseäni niin kuin suodattamaan tavallaan sellaiset.
Onko sinulla jotain tiettyä niinku aikaa vaikka, koska mä en pysty esimerkiksi illalla nukkumaan menoon mitenkään.
Ei sitä kannata illalla niin. Eikä aamullakaan niin. Heti ensimmäisenä.
Niin, että just menee päivä pilalle. Niin.
On sillä niinku jossain vaiheessa päivää, että sekin on vähän sillä, että sitten just tiedät se jonkun vaikka ennen kuin meet vaikka treenaamaan tai ennen kuin lähdet vaikka lenkille, niin sä luet sen viestin. Sitten sä oot sillä, että aha, okei. Okay. Ja yleensä mulla niinku... Mä enää mietin niitä
ollenkaan. Oikeasti.
Sitten mä luen sen, mä oon silleen, että aha, okei, tää oli sitä mieltä, fine. Sitten siellä tulee seuraava, se saattaa ollakin mukava viesti, sitten se saattaa jäädä pyöri päässä. Mutta siinä on myöskin se, että tavallaan ne mukavatkaan ei, että mä oon opettanut siihen, että ne, mä suoratan ne silleen.
Mutta vastaako niille jotain vai niin kuin luokse vai sä annat olla?
Ei, mä annan olla, en ikinä vastaa.
Niin, että sä et ole semmoinen, koska Sergeihän on esimerkiksi semmoinen, että se vastaa aina kaikille, että on se sitten niinku hyvä tai huono tai jotain sitten väliltä, niin hänellä tulee aina semmoinen.
Ihan, että se jaksaa, mutta niin. Se on sitten taas semmoista vähän niin kuin.
Niin.
Suvihan on kanssa sellainen, että jos tulee joku vaikka ikävä palaute, niin hän vastaamaan silleen, että älä jaksa nähdä vaivaa. Että kun tämä ihminen.
Niin kuin sitähän se vähän niin kuin toivoo.
Niin.
Että sä huomioit hänet.
Kyllä.
Ja sanot, että sä teit väärin.
Ja toki yleensä Suvikin on tehnyt se niin, että kun hän on vastannut tälle ihmiselle.
Joo, sit se pyytää vähän niin kuin anteeksi jälkeen. Joo, eikö se on ihan totta.
Että se saattaa tavallaan niin kuin vaan haluta sen huomioon.
Kyllä.
Mutta sit taas, että kun erilaisia tapoja kerätä huomioon.
Kun se on mulle jotenkin vaan aina ollut vähän vaikea, niin kuin tuossa somessa ollut just se, että kun se palauttaminen, antaminen on tehty mun mielestä vähän niin kuin, että se on mun mielestä edelleen niin kuin outoa, että kuka tahansa ihminen tässä maapallolla pystyy tulemaan laittaa niin kuin ihan mitä vaan sulle, ja sit sä niin kuin näet se vähän niin kuin reaaliajassa. Mm. Niin se on jotenkin mun vaikea niin kuin sisäistää sitä, että miksi se on ok. Mm. Että kuka vaan voi sanoa mulle ihan mitä vaan, milloin vaan, ja mun pitää hyväksyä se.
Niin kyllä. Kyllä.
Et ennen vanhaa kuitenkin, niinku, jos sä halusit antaa ihmiselle palautetta, on se hyvä tai huono tai jotain, niin sä vaikka lähetit kirjeen levyyhtiöön tai tiedät sä johonkin, tai vaikka Bauerille, tai tiedät sä tai tällaista näin. Et se joudut vähän näkee vaivaa kuitenkin
niin,
siihen. Mutta nykyään kuka vaan voi, aina kun on silleen, että aah nyt mä, vittu toi sinin naama kyllä ottaa nyt päähän, nyt mä myön sanoa silleen, tiedät sä tälleen näin, niin se on tehty musta vaan niinku liian helpoksi. Ja sit kyllä. Mä joudun niinku koko ajan tavallaan maksaa siitä kyllä. Jotenkin niinku, niin se on mulle hirveän vaikea jotenkin käsittää.
Ja sen takia niille ihmisille sit sen verran terkkuja, että kun et kannattaisi asettua aina itsensä niihin housuihin. Että jos siellä vaikka esimerkiksi Liisa antaa palautetta siitä, että sinin naama ei miellytä, että se on joka paikassa, tai miksi se tekee tuommoista musiikkia, niin sitten Liisan kannattaisi miettiä, että mitä jos hänen työkaverinsa Sirpa laittaa viestiä, että kun se Liisa on niin ärsyttävää, se on joka päivä täällä töissä ja työntää naamansa tänne
niin.
Nauraa inhottavasti.
Niin, just näin.
Että jos sä saisit joka päivä tämmöisiä viestejä,
niin just
voi
näin.
Sanoa, että kyllä siinä niin kuin vähän vanhemmilta, vähän nuoremmilta, kuka tahansa on, niin kyllä siinä niin kuin alkaa käymään aika paljon asioita päässään läpi.
Jep.
Sini, kiitos kun sä tulit.
Kiitos kun kutsuit.
Ja hyvää syksyä. Mä haistelen, että sulla on hyvä syksy ja ensi vuosi tulossa.
Joo.
Cheers to Ugly Me löytyy Podplaysta.
Kyllä.
Kerran viikossa ilmestyy aina uusi jakso.
Kyllä vaan.
Ja sitten Suomi Rapilta sua kuullaan.
Joulukuussa sitten.
Joulukuussa. Ja sitten uutta musaa sitten tässä tippuu.
Sonnitta Brunssi ja Esko Eerikäinen.
Kiitos.
Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.